l'actualité.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Tozali kokoba masolo na biso na Dr. Patrick Murula na likambo litali bana basi kobimisa mpepe na se na bango ya bomwasi.
Docteur, kasi soki olobi ke mopepe wana ekotaka mingi mingi na tango ya kobota, soki mwasi aboti na nzela ya se, mopepe wana ekoki kokota. Kasi loko nini ba mama basengeli kosala pona koevite ete na sima ya kobota mopepe wana ekota ete epi soki ekotaki ekoka kobima?
Ok, eza tango ya kobota mwana lekaka na se kuna tango aleki na filière génitale, donc nzela ya mwana efungwami makasi epi mwana après 6 semaines tosengaka ba mama bazonga lisusu na hôpital pona ko vérifier soki retour de couche eza effectif, soki libumu basangla dominante ekoite, donc libumu ekoite. Soki kuna na se efungwamaki makasi au mabe, alors a partir wana gynécologue médecin na ye akotala epuis akopesa ye baconseil. Seul conseil ezalaka abanda kine, donc mama soki aboti ezala parvoi basse, ezala parvoi haute, mais le plus souvent parvoi basse mpona bamopepe wana, il faut abanda kine, babenga yango kine perineal. La kiné peut être rappelée abdominale, mais au y a mon pépé ça kiné périnéale. Donc kinésithérapeute a collaqué ben exercice à ça là pour la continuer un peu effet à bas volume moana tant moana bandagi koleka pour la diminuer ben effet à ma distension y a ben muscle y a ben vagin tant maman bandagi kobota. Le fait que ben muscle là il vous a diminué et que ça la paix mon pépé là est cotaté Voilà un peu au biso to senga ka ba mama soki ba sisi kobota un mois et demi après, donc 6 semaines azongeli ba gynécologue azongeli ba munganga azongeli ba sage femme ba pesi ba conseil dans ce sens là, mais il y a aussi ba kisi misusu oyo tokoki kopesa et pas un biso na buka butoza na ngote eza kisi mo ba bengaka acide hyaluronique eza ya crème pour injection to salalie programme pengeli na robanda kozwa po mupepe ezalate po efea ba mupepe wana ezalate. Me na bosana ki koyebisa bino ke ba mupepe wana pe yengaka ba periode ya ba menopause. Periode ya ba menopause ba organe genito eza atrofie, ba grande ba petite lèvre ba vagin nyonso ekomi un peu atrofie. Esufi asala ba mouvema moke epungwami mupepe koti pe eleki ayoki neti ba mouvema moko ya mupepe. Voilà, peut-être que ça rappelle ma kissi, ma crème, peut-être que ça va, ou ma injection, peut-être que ça va comme ça. Et si on a pas mon pépé, est diminué, ou même ici là. Mais j'ai maladie, ma maman va considérer encore maladie. Ça peut être gênant, quand c'est gênant, à mon avis, quand gynécologue naé, à cause ça, dit ça.
Wana ezalaki Dr. Patrick Murula azalaki kolobela biso likambo litali bana basi kobimisa mupepe na se na bango. Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongolo pe bomoi kouta Washington DC Fatuma Kalala Alimasi bokoba kolanda ba emission na biso awa na VOA Lingala. Ekutani mokolo mwalobi. Na VOA Lingala bolanda tango iso sango ya ekolo Congo Démocratique ya Afrika pe ya mokili. Bomi komisa na VOA Lingala. Pona ba ebazali na Orange, botinda VOA 2 na 4200. Pona ba ebazali na Vodacom, botinda VOA 2 na 4200.